20-ojo amžiaus Lietuvos kultūroje, jos istorijoje yra unikalus 46 tautos įkaitų sąrašas. Juos nacių okupantai suėmė 1943 metų kovą, keršydami už tai, kad lietuviai nestojo tarnauti į SS legioną. Visi tautos įkaitai buvo įkalinti Štuthofo koncentracijos stovykloje, kur pirmaisiais mėnesiais dalis jų nukankinti iki mirties. O vienas įkaitas, kunigas Stasys Yla, net šitomis siaubingomis mirties lagerio sąlygomis kūrė ir rašė paskaitas, pamokslus, maldas. Šie reto grožio ir optimizmo dvasiniai raštai dabar jau išleisti. Pasakoja šiemet pasirodžiusios knygos Stasys Yla, žodžiai iš dievų miško, sudarytojas Gediminas Mikelaitis.
Gyvendamas visą laiką mirties ir sunaikinimo sąlygomis ir akivaizdoje, sugebėjo kurti tokius tekstus, kurie atrodo tarsi parašyti yra darbo kabinete ar kur nors kokioj nors sanatorijoje, kartais visai nėra to tokio nei užuominos, retkarčiais tik pasirodo viena kita užuomina, ypač ten giesmėse ar maldose, kokia tai yra baisi situacija. Nuo pat patekimo į Štuthofo lagerį pradžios, jie kartu su garsiuoju kunigu Alfonsu Lipniūnu stengėsi jau ruošti savo bendro likimo draugus mirčiai, nes visi gerai suprato, kad čia jie pateko į sunaikinimą, kad mirtis gali ištikti bet kada. Ir turbūt šitas pagrindinis tikslas jo ir buvo nesavitikslis čia rašymas, tos paskaitėlės, tos maldos, tie tokie straipsniai arba straipsnių apmatai, tiesa, kai kurie paskui buvo išplėtoti ir paskelbti Amerikos lietuvių spaudoje. Ir būtent į tai yra nukreipta, kaip išsilaikyti. Jeigu mes pasigilintumėm ir paskaitytumėm apie šitos visus tekstelius, tai kunigas yra labai daug kalba apie ateitį. Kaip toliau bus? Nors mirtis jau čia pat. Čia pat rūksta kaminas, krematoriumo kaimas ir kiekvieną kitą rytą daugybė lavonų pinasi po kojomis. Jisai kalba apie ateitį, apie Lietuvos ateitį, apie jaunimą. Jis rašo apie tai, kokia Lietuvoje santvarka bus, kaip turi būti demokratiška, kad Lietuva turi būti demokratiška Europos šalis.
Kunigo Ylos kūryba, neva aukštesnė kultūra pasauliui nešusių nacių barbarų lageryje, pabrėžtinai rėmėsi lietuvių tautos ir vakarų Europos kultūros tradicija, todėl ji išlieka aktuali ir šiandien.
Tai yra, dvasiniai tekstai, kurie turėtų įkvėpti ir šiuolaikinį žmogų, ypač kai ištinka kažkokie lūžiai, kažkokios dvasinės krizės. Tarp kitko, tik tai vienintelis faktiškai yra atrastas toks tiesioginis jo tiesioginė reakcija į tuos baisius išgyvenimus. Tai yra, teko aptikti tokią velnio litaniją jo parašytą. Panašiai kaip tėvė mūsų malda, tik tai atvirkščiai su visom iš velnio kylančiais blogių pasireiškimais. Tai gal vienintelis toks raštu palikta, vienintelė tokia palikta reakcija į tos baisius įvykius.
Jau vėliau, gyvendamas išeivijoje Jungtinėse Amerikos valstijose, Stasys Yla parašė atsiminimų knygą Žmonės ir žvėris dievų miške, kuri kai kurių mokslininkų nuomonė yra net vertingesnė nei Ylos lagerio draugo Balio Sruogos dievų miškas.
Kunigo Ylos knyga Žmonės ir žvėris dievų miške, jinai, galima sakyti, informatyvesnė. Ji pateikia daugiau mūsų ten tam lageryje, mūsų kultūros visuomenės veikėjų portretų, jis labai žvalgiai ir glaustai moka juos pateikti. Na ir pateikia išlikimo psichologinės ir filosofinės tokias sąlygas, aplinkybės, kaip naikinimo katile galima išlikti, iš kur semtis tos dvasinės stiprybės ir kaip dar kitas dalykas, kaip galima padėti vieni kitiems, išsilaikyti. Tai, na, čia daug yra tų tokių psichologinės, galima sakyti, analizės būdų ir jeigu taip žiūrėtume meninių požiūrių, tai tikrai turbūt nėra prastesnis veikalas negu Balio Sruogos.
Kunigas Stasys Yla visiškai neatsitiktinai pateko tarp 46 Lietuvos inteligentų pavojingiausių nacių režimui.
Kunigas Stasys Yla, dar būdamas klierikas, buvo labai veiklus ir seminarijoje ir organizavo tokius savišvietus būrelius ir priklausė vadinamajam Švento Tomo tokiam klierikų savišvietos būreliui. Ir tai iš tikrųjų buvo tos kartos kunigas kartos, kuri jau buvo nauja karta, ieškojusi naujų bendravimo su tikinčiaisiais, su visuomenė būdų, parsivežusi iš vakarų Europos įvairių metodų ir būdų, kaip galima kitaip bendrauti ir stengusi pralaužti tą tokią sustabarėjusią jau senesnę bažnyčios kartą. Tai kunigas Yla iš tikrųjų buvo jau ir kunigų seminarijos ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, paskui profesorius, dėstė pastoracinę teologiją ir buvo jau žinomas visuomenės veikėjas, prieš antrąjį pasaulinį karą parašęs tokias žymias knygas kaip Laisvamanybė Lietuvoj, Komunizmas Lietuvoj ir tą tokią pasaulėžiūrinį naujo pobūdžio knygą, siauroja ir pilnutinė katalikybė, visas šitas knygas jisai Dauliaus slapyvardžių paskelbė. Taip pat daug rašė apie krikščionybės įvedimą buvo išėjusi knyga ir smulkesnių tokių leidinių apie pastoraciją mieste ir kaime, apie visuomenės krizė ir panašių dalykų, tai jisai buvo tikrai vienas iš žymių visuomenės veikėjų ir pakankamai žinomas. Tai čia tikrai nestebėtina, kad jis pateko tarp tų 46 lietuvių inteligentų kaip įkaitų už lietuvių tautą, kaip paskui buvo rašoma.
Ironiška, kad būsimas nacių kalinys Stasys Yla prieš karą gerai studijavo ir perspėjo tautą apie kito barbariško režimo rytuose keliamą pavojų.
Ketvirtame dešimtmetyje, ypač ketvirto dešimtmečio pabaigoje, didžiausią pavojų arba didesnį pavojų turbūt kėlė būtent komunizmas iš rytų. Ir čia jau žinome iš istorijos, kad tas to veikimo, komunistų veikimo Lietuvoje tikrai netrūko, buvo ir įvairios priedangos organizacijos ir visa kita. Ir kaip dabar istorikai spėja, kad kunigo Ylo šita knyga Komunizmas Lietuvoje yra parašyta remiantis Lietuvos saugumo departamento surinktą medžiagą. Tai tikrai buvo tas pavojus toksai realus. Ir labai įdomu, kad dabar skaitant ir tai, kas vyksta, sakysim, dabar, tas vadinamasis propagandinis karas, labai daug mes galime rasti tokių panašumų ar paralelių atsiekti, kaip vykdomas kaip vykdoma ta visa propagandinė kampanija, kokie yra tos propagandinės kampanijos ar propagandinio karo veikimo ar darymo metodai. Ir čia jau mūsų yra kai kurių politikos apžvalgininkų pastebėta ir tai, ką, sakysim, kunigas Yla yra rašęs, kad komunizmo pagrindinis principas yra teigimas be argumentų, bet drąsus, kategoriškas, sugestyvus teigimas. Tai yra komunistų propagandos pagrindas.
Rusija valdančio režimo veikimo metodai atskleisti dar Stasio Ylos dėja nepasikeitė ir 21-ame amžiuje.
Kaip kunigas yra rašo, negatyvus pozityvumas, kada yra greunama, sakysim, viešoji nuomonė, įvairūs visuomenės ryšiai, labai tikslingai, labai apgalvotai, ką to norima pasiekti. Arba toks kaip lankstumas, sakysim, dinamiškas lankstumas, prisitaikant prie įvairių grupių. Arba viena visuomenės grupė pozityviai vertinant, o kitą atvirkščiai kritikuojant, arba jas priešinant vieną su kita, arba tokia maskuotas atsargumas, kada tikrieji veikimo būdai arba tikslai yra maskuojami kitais tikslais. Tai šitie veikimo būdai, nu, mes dabar galime išvelgti juos irgi. Vadinasi, jie kartojasi ir tos situacijos. Ylos veikalas, ta prasme, tikrai yra, na, galima sakyti, gal ne visas, bet tikrai nemažai ten yra aktualių dalykų. Ir reikia pažymėti, kad tai kol kas vienintelis ir išsamiausias toks veikalas apie komunizmo apraiškas Lietuvoje. Ir galima dar pridurti tokį paradoksą, kad kunigas Yla rašė būtent apie komunizmą prieš antrąjį pasaulinį karą, bet kaip tik pateko į nacizmo mėsmalę, būtent Štuthofe.
Po karo, išlikęs gyvas dievų miške, kunigas Stasys Yla ėmėsi aktyvios veiklos lietuvių bendruomenėje Jungtinėse Amerikos valstijose.
Ir Amerikoje jis irgi toks išliko visuomenininkas ir rašto žmogus, ir visuomenės veikėjas. Čia dar turėtumėm pridurti, kad jo veikla iš tikrųjų buvo labai įvairia šakė ir įvairia lypė. Juk jis buvo ne tik teologas, rašytojas, poetas, bet ir psichologas, ugdytojas ir visuomenės, ir jaunimo. Ir visuomenės organizatorius, galima taip sakyti. Taip, kad jis Amerikoje, paskui, kai iš Vokietijos nuvyko ir apsigyveno Putname, tapo švenčiausios mergelės Marijos nekaltųjų prasidėjimo seserų, vargdienių seserų vienuolyno kapelionų ir ten dirbo faktiškai iki mirties. Tai pagrindinė jo veikla ir buvo ateitininkų organizacijoje. Jis parašė iki šiol žymiausią knygą Ateitininkų vadovas.
Būdamas ir rašto, ir veiklos žmogus kultūrininkas, Stasys Yla parašė daug knygų peržengiančių vieno mokslo ar vienos kultūros srities ribas.
Yra ir mūsų kultūros istorijos portretų knyga, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijai, kuri buvo viena pirma dalis išleista Amerikoje, o antra dalis yra Amerikos lietuvių kultūros archyve, taip pat nemažesnė, per 300 puslapių dar rankraštis. Irgi aprašantis labai išvalgiai, jis buvo toksai, na, žymių asmenybių portretistas, galima taip sakyti. Ir knygos apie Jurgį Matulaitį, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir filosofinės tokios pasaulėžirnės knygos apie laisvę, apie tikėjimo lūžius, Dievas sutemose, knyga, kuris sukėlė daug įvairių diskusijų, arba tokia ugdymui skirta knyga Mergaičių pasaulis, kuri irgi buvo parašyta tokia, na, tokiu šiuolaikišku gyvų stiliumi, kur keliami klausimai jau jaunimui aktualūs klausimai, na, sakysim, kaip elgtis mergaitėj, kai įsimyli berniukas, kaip daryti yra. Arba pradėjau mylėti, nustojau tikėti, kaip suderinti tikėjimą su meilė. Tokios yra įvairios situacijos, kaip elgtis. Tai iki šiol jau dabar vyresnio amžiaus ateitininkai, kuriems kursus vedė kunigas Syla, taip pat labai įvairiai vertina. Vieniems tai patiko, kitiems sakė, kad buvo labai nuobodu klausytis.
Stasio Ylos interpretacija Lietuvos kultūra yra iš esmės krikščioniška.
Kunigas Syla propagavo, ką jis dar prieš karą stengėsi, tai siauroji ir pilnutinė katalikybė teikti. Bandė skleisti tą universalę katalikybę kaip universalę pasaulėžiūros sistemą. Vadinamai integralizmą, katalikišką integralizmą. Kad būtų įvairios gyvenimo ir pasaulėžiūros priešybės jungiamos. Jungiamos į tokį organišką vienybę, kuri gautų savo motivavimą, savo įkveipimą iš šventosios dvasios, kaip jis rašė. Todėl ir, na, žiūrint į tą tokį aspektą jo, visiškai suprantama, kad jisai stengiasi įjungti ir tos senosios, pagoniškos religijos įvairius pradus, juos pateisinti ir rasti tuos tokius perėjimus, sklandžius perėjimus prie krikščioniškosios religijos. Žinoma, pavyzdžiui, knyga Vardai ir veidai lietuvių kultūros istorijoje taip pat sukėlė įvairių diskusijų ir tarp lietuvių istorikų pasitraukusių ir gyvenusių Jungtinėse Amerikos valstijose. Na ir Lietuvoje dar atgimimo pradžioje jis buvo kritikuojamas, kad, nu, kai kuriuos dalykus, pasaulėžiūrinius dalykus labiau pabrėžė, tarsi ignoruodamas tuos istorinius faktus, sakysim, katalikybės ir kultūros reiškimuose. Bet čia vėlgi, kaip garsusis filosofas Juozas Girnius yra rašęs, kunigas Stasys Syla buvo gyvenimo teologas. Gyvenimo teologas, kuris sielovados lauką laikė, visą kultūrą laikė sielovados lauku ir tiesiogiai nagrinėdamas įvairius kultūros, visuomenės, istorinius reiškinius ar įvykius, jisai irgi ėmėsi tam tikros interpretacijos, matydamas lietuvių kultūrą kaip iš esmės krikščionišką, palenktą tam krikščioniškam vyksmui.
Milžiniškas Stasio Ylos laiškų archyvas liudija, kad jis turėjo nepaprastą bendravimo su įvairiausiais žmonėmis dovaną.
Kunigas Syla tikrai buvo asmenybė, turėjusi didelę charizmą bendravimo ir poveikio aplinkiniams. Amerikos lietuvių kultūros archyve yra daugybė dėžių jo laiškų. Tie laiškai, tas susirašinėjimas faktiškai yra nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos, dar Vokietijoje, kada nuo 45 metų. Ir paskui jam rašydavo įvairiausi žmonės, kurie, matyt, su kuriais jis susidurdavo trumpai, iš įvairiausių žemynų, iš Australijos, iš Pietų Amerikos, rašyta įvairiausiam kalbom, ir ispaniškai, ir angliškai, ir prancūziškai, ir vokiškai, ir lenkiškai. Atrašo kokią nors šeima, šeimos galva, vyras, su kunigu Ylai susidūrė trumpai, kažkur po karo, ir paskui įsiaišo jam laiškus, kas štai jūs man patarė tą ir tą. Dabar mano šeima štai byra, ką man daryti, kunigi? Po maždaug 10 metų, ten 60-metį, po to susidūrimo su kunigu Ylai, štai rašo žmogus ir klausia patarimo. Tai labai daug matėsi, kad jisai, na, tas jo poveikis, bendravimas, kad ir trumpas bendravimas buvo labai toks, paveikdavo žmonės ir jie manydavo, kad nu, jis gali padėti, net gyvendamas visai kitame žemyne.
Keletas išlikusių nuotykių iš Stasio Ylos ir kelių studentų kelionės į Lenkiją 1973 metais liudija, kad garsas apie profesoriaus Ylos vardą buvo peržengęs vien Lietuvos ar išeivijos ribas.
Ir štai jie nuvažiuoja patį pirmą vakarą į Varšuvą ir jau vakaras, na, reikia kažkur apsistoti ir prieina prie vieno vienolyno vartų ir tie to meto studentai pasakė, na, vartai uždaryti. Jokio įmonė nėra ir kunigas Yla beldžia į vartus. Už vartų moteriškas balsas, moterų ten buvo vienuolynas, pasigirsta, kas ten. Ir kunigas Yla sako, pan profesor Yla, tai yra profesorius Yla. Ir vartai atsidaro, taip pat juos pakviečia į vidų, pamaitina, apnakvydina. Studentai negali suprasti, kaip čia gali taip būti, kad užtenka tik pasakyti pavardę ir vartai atsidaro. Tai, na, va, galime vis tiek suprasti tą tokį, na, nežinau, asmenybės įspaudą ar pėdsaką žmonių atminty, žmonių gyvenimuose. Tai, ką paskui kai kurie jo pažįstami ar biografai yra vadinę individualiu apaštalavimu. Kada apaštalaujama tiesiogiai bendraujant su žmonėmis. Ir tas poveikis, iš tikrųjų, čia buvo toks metodas, perimtas dar 3-4 dešimtmetyje, ypač vakarų Europoje. Ir, na, kunigas Yla tikrai vaisingai tokiu bendravimu įvairiausiam, ne tik dvasiniam, bet ir įvairiam kultūriniam ir istoriniam temam tikrai vaisingai naudojosi.